valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjusë në ruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Boris Tadić i ka vlerësuar si kërsnim të hapur për luftë deklaratët e Bajram Rexhepit për dërgimin e njësiteve policore në veri të Kosovës. Presidenti Amerikan Barack Obama siguron autoritetet palestineze për angazhimin e tyre të krimit të shtetit palestinez. Ka përfunduar operacioni shkëmbimit të spionëve ndërmjet Washingtonit dhe Moskës. Tërmet në Shqipëri nuk ka raporte për viktima ose dëme materiale. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Beograd, presidenti i Serbisë Boris Tadić i ka vlerësuar si i kërcënim të hapur për luftë deklaratat e ministrit të brendshëm të Kosovës Bajram Rexhepi. Ky i fundit ka thënë se do të dërgojë njësitë speciale të policisë në veri të Kosovës. Tadić ka deklaruar se institucionet e përkohshme të Kosovës do të jenë përgjegjëse për pasojat katastrofale që do të sillte realizimi eventual i këtyre kërcënimeve, njoftoi kabineti i presidentit serb. Sipas Tadićit, deklaratat e tilla luftnxitëse si dhe provokimet e tjera kërcënojnë paqen stabilitetin e brisht në veri të Kosovës. Presidenti i Serbisë e ka quajtur të rëndësishëm faktin që Euleksi ka demantuar ministrin Rexhepi se misioni evropian mbështet një plan të tillë. Ndërkohë shefi i misionit Euleksi Vdek Ermabo pas kthimit në Prishtinë nga pjesëmarrja në seancën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, përmes një komunikate ka bërë të ditur se nuk ka pasur asnjë marrëveshje lidhur me dërgimin e njësiteve speciale të policisë në këtë zonë dhe se Euleksi vazhdon të punojë me të gjitha palët drejt themelimit dhe trajnimit të një njësiti special policor shumë etnik. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama përmes telefonit ka siguruar presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas për angazhimin e tij rreth krijimit të shtetit palestinez. Lajmin e bëri të ditur zëdhënësi i Zotit Abbas Nabil Abo Roudina. Thirrja e Obamës pason takimin e tij me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në shtëpinë e bardh. Dy zyrtarët e lartë mes tjerash biseduan për çuarjen përpara të procesit të paqes. Washington, aeroplani që transporton të rusët në kuadër të operacionit shkëmbimi spionëve ka arritur në Washington. Rusia ka liruar 4 të burgosur që dyshohej se kanë punuar për shërbimet përëndimore të zbulimit në këmbim të 10 personave që kanë spionuar për Moskën në Shtetet e Bashkuara. Shkëmbimi u bë në vjen të Austrisë. Ndërrimi i spionëve ndërmjet dy vendeve vlerësohet të jetë më i madhi që nga lufta e ftohtë. Kabul, NATO-ja ka pranuar se ka vrarë aksidentalisht 6 civil afgan dhe se ka plagosur disa të tjerë në pjesën lindore të Afganistanit. Incidenti ndodhi në rajonin Paktja. Alianca tha se kishte dështuar të qëllojë në objektiv gjatë sulmit ajror. Peshawar ka arritur në 102 numri i viktimave që pësuan nga sulmi i së premtës në një rajon fisnor të Pakistanit. 10 persona konsiderohen ende të zhdukur. Sulmuesi shpërtheu eksplozivet e tij para zyrës së administratorit të lartë të fshatit Yaka Ghunt në provincën Mohmand. Militantët taliban dhe ata të Al-Qaidës besohet të fshihen në këtë rajon. Tiran, lëkundje të fuqishme sizmike janë ndjerë në Tiran, Durrës dhe në Elbasan rreth 15 minuta pas mesnatës. Nga të dhënat e para, epicendra e tërmetit u regjistrua në tërkëndëshin Tiran, Krapë, Rik dhe magnituda e tij ishte 4.9 e shkallës Richter. Bëhet e ditur se nuk ka të lënduar apo dëme materiale. Johannesburg, Gjermania dhe Uruguay takohen sonte në orën 20:30 në stadiumin Port Elizabeth të Afrikës së Jugut. Fitoria i siguron kombëtarës përkatëse vendin e tretë në botrorin 2010. Në ndeshjen finale të 11 korrikut luajnë Spanja dhe Holanda. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Rezoluta për Kosovën e miratuar në Parlamentin Evropian vlerësohet të jetë një mbështetje e fuqishme diplomatike për Prishtinën zyrtare dhe sinjali i rëndësishëm për Kosovën në prag të prezantimit të mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Kronike e Dona Pecit.
Analistja Verena Knaus thot se rezoluta për Kosovën e miratuar të enjtë në legjislativën evropian është një mbështetje e rëndësishme për procesin integrues të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe thekson nevojën që edhe për shkak të mungesës së pesnjohjeve nga ky mekanizëm, BE-ja të ketë konsensus sa i përket proceseve të ndryshme, siç është ai i liberalizimit të vizave për Kosovën.
It is true that the European Parliament has no executive or direct power over those five.
Është vërtet se Parlamenti Evropian nuk ka fusi ekzekutive ose direkte mbi këto 5 shtete anëtare, por kjo ka dërguar një sinjal të fuqishëm dhe të rëndësishëm te qeveritë e këtyre vendeve, e gjithashtu te Komisioni dhe institucionet përgjegjëse evropiane, që perspektiva e Kosovës është anëtarësimi në Bashkimin Evropian dhe se ardhmja e Kosovës varet nga konsensusi, tha ajo. Pavarësisht faktit që i mungon karakteri obligues, rezoluta e miratuar me 455 vota për, 155 kundër dhe 28 abstenime nga ligjvënësit evropian, sipas profesorit të marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti, qartëson të ardhmën politike të Kosovës.
Në kuptimin politik ose në kuptimin e trysnisë ndaj qeverive të vendeve përkatëse, mendoj se është një sinjal shumë i fuqishëm dhe që jep krejtësisht dritën jashtë në kuptimin që Kosova nuk ka rrugë tjetër përpos integrimit BE-s dhe mbetet në përkushtimin e këtyre vendeve që ta hapin rrugën sa më shpejt që të jetë mundur.
Hoti theksoi se rezoluta e Parlamentit Evropian për Kosovën vjen në një kohë shumë të përshtatshme të agjendës diplomatike kosovare. Kosova dhe Serbia janë në pritje të mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe edhe pse, siç tha Hoti, janë të pakta gjasat që rezoluta të merret parasysh në finalizimin e këtij dokumenti, ajo flet në favor të stabilitetit që ka sjell me vete pavarësia e Kosovës.
Pala serbe në procesin gjyqësor ka dhënë shumë argumente që pavarësia e Kosovës ose shpallja e njanshme e pavarësisë Kosovës krijon destabilitet dhe thirrjet në këtë moment të Parlamentit Evropian mendoj se janë të mirëseardhura.
Prishtina zyrtare ndërkaq që mbetet të vazhdojë veprimet e veta në drejtim të përmbushjes së kriterëve qarshi integrimit në Bashkimin Evropian, vlerëson analistja Knaus.
I think the message to the Kosovo government should be yes, there are friends in Europe, there is a European.
Mendoj se mesazhi për qeverinë e Kosovës është po, ka miq në Evropë, është Parlamenti Evropian, ka një perspektivë. Punoni me parlamentin, por realizoni me vërtet reformat, theksoi Knaus. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Rezoluta e Parlamentit Evropian kushtuar Shqipërisë nuk ka ulur tensionet në Tiranë. Pozita dhe opozita bëjnë interpretime të kundërta të saj. Në këtë temë kemi kronikën e korespondentes son Menad Azaimi.
Kur pritet që rezoluta e Parlamentit Evropian të qartësonte ecurinë e mëtejshme të zhvillimeve politike në Shqipëri, majoranca dhe opozita kanë gjetur sërish argumenta për t'u përplasur politikisht. Debati lidhet pikërisht me frazën materiale zgjedhore. Si dokumenta që sugjeron rezoluta, ku do të bazohet hetimi parlamentar, nëse ato nuk kuptojnë vetëm proces verbalet, apo edhe fletët e votimit. Deputeti demokrat Fatos Beja, i dërguar i majorancës në Strasburg, thotë se pikërisht këtë saktësoi dhe rezoluta, duke hedhur poshtë një amendament të mbështetur nga socialistët për të futur fjalën të gjitha përpara materialeve zgjedhore. Kështu sipas tij Parlamenti Evropian mbylli përgjithmonë çështjen e fletëve të votimit.
Nëse kryetari i Partisë Socialiste do të kishte një rezolutë të Parlamentit Evropian, fjalën të gjitha materialet zgjedhore, atëherë ishte vegja për të që në shtator kur fillonin me sesionin e dytë parlamentar, të mos alinte më grupin në parlament dhe të rifillonte cikli nga e para. Në të gjitha qëndrimet e institucioneve evropiane, delfare e qartë qëndrimi që transparenca sa më e madhe brenda kuadrit kushtetues.
Deputeti socialista Uland Balla, gjithashtu pjesëmarrës në seancën e votimit të rezolutës, thotë se me ose pa frazën të gjitha, materialet zgjedhore nuk kuptojnë si kutitë e proces verbaleve, ashtu dhe kutitë e fletëve të votimit.
Askush nuk duhet të fshihet qoftë pas fjalëve, qoftë pas interpretimeve, sepse kur flasim për materiale elektorale, kur flasim për materialet e infrastrukturës zgjedhore, të procesit zgjedhor, kjo përfshin jo vetëm materialet zgjedhore që ndodhen në kutinë e materialeve zgjedhore, por kjo përfshin edhe materialet që ndodhen në kutinë e fletëve të votimit, pra fletë votimit. Nuk ka materiale elektorale si frazë që përjashton fletë votimit.
Beja kujton se rezoluta i mëshon zgjidhjes ligjore të ngërçit politik, që qartësohet edhe nga neni 178 i kodit zgjedhor. Ky nen në pikën 6 të tij thotë se hapja kutive të proces verbaleve shoqërohet me djegjen e fletëve të votimit.
Ky kod miratohet në parlament e votoi PD-PS-ja për të zbatuar.
Për të njëjtin nen, socialistët kanë një tjetër interpretim. Ja si e lexon deputeti Balla këtë nen.
Pra e shko që kuvendit Shqipëris i vendoset një detyrim ka qërëndësishëm që fillon një proceset i morë parlamentar për materialet elektorale, jo dhe thot që të dyja këto entitete qofshin kutitë e votimit, qofshin kutitë me materiale zgjedhore, duhet të jenë në dispozicion.
Duke i mshuar këtyre argumentave, deputeti Balla nuk përjashton rikthimin e opozitës tek protestat në rast të mosgjidhjes së krizës politike.
Pa garantuar transparencën e plot procesit zgjedhor 28 qershor 2009, ne nuk tërhiqemi nga asnjë lloj veprimi dhe përshkallëzimi të veprimit politik që garanton këtë objektiv.
Deputeti Beja thotë se çdo forcë ka agjendën e saj, por paralelisht kujton ato që i cilëson aksionet të dështuara të opozitës.
Unë deri tani nuk kam parë njerëz që të vlerësojnë dhe thotë se ami që bën bojkotin dhe grem neuris, por mendimi i përgjithshëm është që kanë qenë që të dyja veprime ekstreme në mospërputhje me realitetin. Në qoftë se do të vijoj leadershipi vendimarës i PS-s të njëjtat veprime si ato që tentuan në të kaluarën, unë nuk kam dyshim që në zgjedhjet e ardhshme do të shikojmë që do të ketë lëvizje të tjera të kraut të majt, sepse ideja dhe kërcënimi dhe shkuarja dhe pritjes së zgjedhjeve mos pjesëmarrjes në zgjedhje të tjera nuk do t'i tërheqë dot gjithë socialistët dhe gjithë të majtët.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Kompetentët në Kosovë sinjalizojnë porritje të dukshme të numrit të shfrytëzuesve të substancave narkotike. Në këtë temë kemi kronikën e Ariana Kasapollit.
Në Kosovë, sipas zyrtarëve policor, vlerësohet të jenë rreth 6000 përdorues të substancave narkotike. Kjo shifër sipas tyre është shqetësuese, marr parasysh se numri i përdorusve të këtyre substancave po rritet çdo ditë më shumë. Luljeta, 25 vjeçare, ka qenë përdoruese e substancave narkotike. Ajo tashmë është shëruar plotësisht, por tregon se përdorimi i këtyre substancave është shumë i dëmshëm.
Kam qenë përdoruese e drogave. Kam filluar me marihuanë, kam vazhduar edhe me substanca tjera narkotik. Me përkrojet familjes dhe mas shumë peripetive, kam arritur të shërohëm. Druga është një veti shumë e keqe dhe fatkeqësisht përdoret shumë nga të rinë e Kosovës.
Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se mosha mesatare që përdorin substancat narkotike është ajo nga 15 deri në 35 vjeç.
Se përket statistikave të personave që konsumojnë substanca narkotike, sipas vlerësimeve që ka bërë policia e Kosovës, numri i përgjithshëm i përdorësve drogave llogaritet të jetë 6000. Droga që më shumë të konsumohet është marihuana, po heroina, apo kokaina dhe. Sipas vlerësimeve të policisë së Kosovës është mosha 15 deri në 35 vjeçare, ndërsa në aspektin gjinor mund të themi se mbi 90% e rasteve janë raste të gjinisë mashkullore.
Ai shton se vendet ku konsumohet droga janë hapësira jo publike, ku edhe vështirëson faktin e identifikimit të personave që përdorin substanca narkotike. Në anën tjetër, Safet Blaka, i udhëheqësi qendrës rehabilituese Labirinthi, thotë se numri i përdoruesve të substancave narkotike është duke u rritur me shpejtësi të madhe. Mesatarisht gjatë ditës këtë qendër e frekuentojnë rreth 18 përdorues të substancave narkotike, kryesisht heroin, të cilët kërkojnë ndihmë, por të rallë janë ata që e braktisin këto substanca.
Nëse flitet për sukseshmërinë e përgjithshme, atëherë fatkeqësisht kjo përqindje është e ulët. Ku po thonë përgjithshme, atëherë kuptohet që personat që kanë probleme drogat, nga drogat, që kanë brinjë që përgjithmonë të braktisin drogën, kjo është një përqindje shumë e ulët tek ne, që do të thonë mrinë me 2-3%.
Ndërkaq Sabrije Kamberi, zyrtare në policinë e Kosovës, thotë se për luftimin dhe parandalimin e kësaj dukurie në kuadër të policisë ekziston drejtoria e trafikimit me narkotik. Ajo tregon se vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti është bërë konfiskimi i 20 kg të narkotikëve të llojit heroin dhe 56 kg të llojit marihuan, si dhe janë arrestuar shumë persona.
Gjatë vitit 2010, përpos konfiskimit, kam pasur 159 raste të raportuara me cilat është marrë, do të thotë policia i ka trajtu, ndërkohë që numri i të dyshuarve është 250 persona.
Autoritetet kosovare së fundi kanë pranuar se Kosova, nga një vend tranzit për narkotik, tashmë ka kaluar edhe në treg të kësaj dukurie. Zyrtarët e institucioneve kanë thënë se tashmë kjo çështje është bërë problem shqetësues për vendin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një pas ditët e këndshme. Mirë dëgjofshim.